achama harka fune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darbu. Guyyaan har'aa onkoloolessa 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2014 keessummaa isaan keessan irraa an Baqqaaduu Morodaatii gulaalaan qophii kana namoo daandiiti. Qophii keenya kan karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsa'u kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nuqusuu Taammireeti. Oduu har'aa kan isiniin dhageessiftu Tuujjuu Bi'ooraati. Garasitti isin dabarsa.
Fattamoosan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa mootummaan Itoophiyaa aangawoonni gargaarsa namoomaa 7 biyyattii keessaa baafamuuf kan itti mataman galmee mul'isu yookaan ragaa qabatamaa akka dhiyeessu roobii kaleessaa gaafatanii jiran. Erga ambaasaaddar Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee lakkoofsa namoota gargaarsa barbaadanii miliyoona 1 ol kaasan du'a namoota raawwatamin gabaasan himannaa jedhu dabalate waahiloota isaanii irratti himannaa dhiyeessanii booda Antooniyoo Guutarees gola nagee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa irratti dhiyaachuudhaan haala kana dura hagas hin barataminiin mul'inatti ibsa kennanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Magaalaa Dirreedhaa keessatti faca'inni dhibeen qaama ho'isuu kan dhengee jedhamu Itoophiyaa gama bahaa keessatti ka'uu gabaasameera. Hooggantuun biyyoo eegumsa fayyaa bulchiinsichaa Lamlam Bazzaabbi raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti magaalaa Dirreedhaa keessatti dhibeen kun argamuu mirkaneessaniiru. Bara 2017 bara 2018 keessa dhibeen kun Itoophiyaa gama bahaa keessatti ka'ee ture. Lamlam akka jedhanitti faca'ina dhibee kanaa to'achuuf hojjetamaa jira. Abboonni amantii lammiiwwan Tigraay Itoophiyaa keessatti kan uumame beelli harki namaa fideef gosa irratti hundaa'e kan lammiiwwan Tigraay irratti fuulleeffate akka dhaabatu gochuuf waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuulleetti kaleessa onkoloolessa 6 hiriira gaggeessanii jiran. Hordoftoonni amantichaa 100 lakkaa'amanillee abboota amantii kana waliin ta'uudhaan hiriira ganama sa'a 4 jalqabame kanatti makamaniiru. Abboonni amantii kun akka ibsanitti wal waraansi dhaabatee gargaarsa namoomaaf danqamalee daandiin akka saaqamu gochuuf aangawootaaf waamicha gochuun itti gaafatama isaanii ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Saaraaf Isaayyee bakka hiriira sanaatti argamuun gabaasetti. Paartii siyaasaa naannoo Tigraay keessa sossoa'aa ture keessaa tokko ka ta'e durataa paartii Herreenaa akka turan obbo Abrahaa Dastaa 7 darbe to'annaa jala oolanii jiran. Abukaatoon obbo Abrahaa obbo Tasfaalem Barhee akka jedhanitti obbo Abrahaan sanbata darbe mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimma isaan itti himatamaniifis ibsameefii jiraa jedhan. Himannaan sunis sabaa himaalee irratti ergaa daddarbuun wal qabachuutti dabalee meeshaa seeraan alaa qabachuunis shakkamanii to'annaa jala ooluutu itti himame jedhan. Abukaatoon isaanii obbo Tasfaalem akka jedhanitti obbo Abrahaan guyyaa to'annaa jala oolan hidhamtoota kanneen birootti waan adda ta'e miidhaan irra kan hin geenye ta'uu dubbataniiru. Haala kana keessaa harka kan hin qabaanne jedhaman obboleessi isaanii quxisuunillee waliin hidhamuun isaanii kan isaanii addisse ta'uu ibsaniiru. Dhimma isaa qulqulleessuufis yeroon itti dabalaa gaafatamuun ibsameera jechuudhaan Habtaamus Iyyuu gabaaseera. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Burkinaa Faasoo keessaa ijoollee ola deemtotaa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 400 himannaan shororo keessumaa irratti dhiyaatee murtii eeggataa jiran. Henrii Wilkins Ouagadougou keessaa miseensota maatii kanneen danqaan seeraa isaan mudate haasofsiisee jira. Horiteu Sidibee akka jedhanitti ilma isaanii dabalatee firoonni isaanii 3 eegumsa cimaa jala kan jiru mana hidhaa Burkinaa Faasoo keessatti erga hidhamanii qabee waggaa 3 hidhamaniiru. Maaliif akka qabaman hin beeknu jedhu. Burkinaa Faasoon waggoota 7 dura garee hidhannoo qaban kanneen ISIS Al-Qaayidaatti hidhata qabaniif kashlabboota naannoo irratti waraansa ergaban ta'as lammiiwwan ishee 400 shoror keessummaatti shakkamuun to'annaa jala oolaniiru. Kanneen keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 16 gadiitu keessatti argama. Biyyattiin Afrikaa dhiyaa yakka shoror keessummaa seera adaba yakka bara 2019 keessa baafte. Hanga ammaatti garuu namoota 2 qofaatu himannaan shoror keessummaa irratti dhiyaachuun mana murtiitti dhiyaatan. Garee mirga namaaf falmu kan Burkinaa Faasoo kan hoogganan Daawudaa Diyaaloo akka jedhanitti hidhamtoonni hangi tokko hanga waggaa 5 kan yakka ilaalchatti dhiyaatin eegaa jirantu jiru. Haqa mirkanaa'uu dhabuun hookkara itti dabalaaf saaxilee akkasumas seeraan ala humnoonni seera eegsisan tarkaanfiin fudhatan akka hammaatu godhee jira jedhan. Hoogganoonni Rippaabilikaanotaaf Dimokiraatotaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irra liqaa jiru irratti liqaan guddaan akka hin dabalamne ittisuuf Wali galte yero gababar raga utwan sik anfakata. Uganan gare sanati Mitch McConnell Robi Kalesa United States lika ofra basuf Malek ijruguyat te umatu. Onkulole sikut asadete tun akabindra. Motuman lika alik efatu akka olka uf dank ajru. Yero fruf malli akkajru mallat tonjra chumul isaniru. Mitch McConnell isakennanin Republicanan. Demokraatonni hanga baatii muddee dhuftutti liqaa yeroo hatattamaa gargaaramuuf ulaagaa jiru akka fayyadamaniif kan eeyyaman ta'uu beeksisan. Kan demokraatota qeeqan senatarichi Bernie Sanders sochii Ripaabilikaanotaa kana simatanii jiru. Ripaabilikaanonni dhumarratti waa gaarii hojjetan yoo xiqqaate furmaanni waariinsa qabu hanga argamutti baatilee hanga tokko qabnaa jedhan Sanders. McConnell gama isaaniin kanneen sanatii dhuunfatan demokraatonni waa'ee liqaa ol guddisuu laalchise yaada araaraa dhiyeessuu qabu jedhan. Adeemsi araaraa seerawwan bajata ilaallatan hangi tokko sanatii keessatti sagalee 60 argachuu utuun ta'in sagalee caalmaan darbuu ka danda'u mala paarlaamaati. Akka mala araaraa kanatti demokraatonni sagalee ripaabilikaanotaa isaaniin barbaachisu. McConnell Roobii Kaleessaa akka jedhanitti malli araaraa kun mootummaa demokraatotaa tokkoomeef danqaa liqaa dabaluu laalchisee uumameef seera jiru akka dabarsaniif yeroo kennaaf jedhan. Akka filmaataatti yoo demokraatonni tattaaffii baasii fi dilaalamaatii miidhuuf chaayinaa fayyadu kan of eeggannoon itti hanqate dhiisan mariin aadaadhumaan ture kan gam lamaanii jiraachuu danda'a jedhan. Durataan garee sanatti Chuck Schumer malli araaraa sun adeemsa wal xaxaaf balaa qabu ittiin jedhan. Ripaabilikaanonni baatii adoolessaa qabee liqaa ol kaasuuf sagalee akka hin kennine dubbataa turan. Ministiriin Dantaalaa United States Anthony Blinken biyya michuutaata Faransaay waliin hariiroo jiru fooyyessuu irratti erga hojjetanii booda xiyyaafata isaanii marii nageegumsaa Meeksikoo waliin jirutti naannessanii jiru. Blinken kamisa har'aa kutaa Kaaliforniyaatti erga guranii booda ministirii nageenya biyyaa Alejandro Mayorkaasiif abbaa dangaa muummicha Merrick Garland waliin Meeksikoo keessatti wal arguudhaan kan ministiriin haajaa alaa marii dhimmootii nageenyaa ka sadarkaa olaanaa jedhe geggeessuuf jiru. Kan Meeksikoo bakka bu'an ministirii dhimma alaa biyyatti Marcelo Ebrardiif ministeera kaabinee dhimma ittisaaf dhaabolii nageegumsaati. Ebrard jalqaba torban kana akka jedhanitti United States meeshaa waraanaa Ameerikaarraa gara Meeksikootti yaa'u dhaabsisuuf akkasumas maallaqa dhaabolii shakkamtootaa fayyadaman faana dhawu akka gargaaruuf shakkamtoota jiran hatattamaan gara Meeksikootti akka ergitu ka fedhan ta'uu ibsanii turan. United States deddeebii daawaa sammuu adoochuu dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatamuusaa arguu kafeetu ta'uun ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo beeksisa kana dhaggeeffannee gara itti aanutti ceena.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtanuu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti isa taanutti gabasa keenyatti ceena. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisee ture. Gabaasni itti aanu waa'ee walgahii kanaa irratti xiyyeeffata caqasa. Walgahiin mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa taasifame kan waamame barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterresiin. Sababni isaa ammoo waa'ee hojjettoota gargaarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa torban darbe biyya keessaa akka bahan taasisedha.
Walgai kanarratti Ethiopia dabalate bakka bu'oonni biyyoottan 13 hirmaataniiru. Kenyaan, Nigerii fi biyyi Kaaribiyaanii tokko Tuuniziyaadhaan bakka bu'anii yaada isaanii dhiyeessaniiru. Ethiopia bakka bu'uudhaan kan argaman ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee namoottan torban biyyaa baasuudhaa fi mootummaan isaanii akka ragaagaa haa qabu dhimmichatti ji'a adoolessaa keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti beeksisuu isaanii dubbatan. Barreessaan muummee Antoonio Guterres namoottan ari'ataman kana ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraa wanti isaan qaqqabe akka hin jirre ibsanii akka ambaasaaddar Itoophiyaa jedhamitti wanti barreeffamaan dhiyaate yoo jiraate koppii isaa akka kennamuuf ragaaleen biroos yoo jiraatanii akka dhiyaataniif gaafataniiru. Antoonio Guterres itti dabaluudhaanis waa'ee namoottan ari'atamanii kana ragaa akka kennanuuf muummee ministeeraa Itoophiyaa yeroo lama gaafatanii akka deebii hin arganne dubbatan. Antoonio Guterres Itoophiyaan namoottan torban ari'achuun ishee seera addunyaa cabsuu akka ta'e dubbatanus ambaasaaddarri Itoophiyaa gama isaaniitiin biyyi isaanii sababa isheen namoottan kana ari'atte ibsuudhaafi seerri addunyaa ishee dirqisiisuu hin jiru jedhaniiru. Walgahii kanarratti kan argamanii dubbatanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild Itoophiyaan hojjettoota gargaarsaa namoomaa sana ari'achuudhaafi sababa kamiin iyyuu himachuu hin dandeessu jedhan. Itti aansuudhaanis namoottan ari'ataman akka deebi'an gaafatanii ta'uu baannaan garuu tarkaanfii itti aanee fudhatamurratti manni maree nageenyaa itti yaaduu qabaa jedhan. Bakka bu'eenni biyyoottan Afrikaa Keeniyaanii fi Niijer Tuuniziyaadhaan bakka bu'amanii yaada Chaayinaatti dabalamuudhaan wal'abiinsi Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduutti dhalate kun kan hiikamuun irra jiru karaa dippiloomaasii tasgabbaa ta'een ta'uu qabaa jedhan. Bakka buutuun biyya Raashaa ambaasaaddar Aanaa Evistigneevaa dhiibbaan karaa tarkaanfii qoqqobbiitiin godhamu. Qoqqobbiin seeraan alaa biyyoottan dhuunfaadhaan taasisan ilaalchisee haalli summi qabeessi miidiyaa irratti darbu deebiin isaa badiinsa uumuu akka danda'u dubbataniiru. Rakkinni yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kan naannoo tokko yookiin naannoo kaabaa qofa akka hin taane kan dubbatan ambaasaaddar Raashaa rakkina biyyattii hiikuudhaaf yoo barbaanne bakkeewwan biroos yaaduu qabnaa jedhaniiru. Bakka buutuun biyya Biriitaanii ari'amuun namoottan mootummoota gamtoomanii sirri akka hin taane dubbatanii akka namoottan ari'atamanii hojii isaanii itti fufan akka tajaajilli bu'uuraa Tigraay keessatti deebi'ee hojii irra oolu gaafataniiru. Hojjettoota gargaarsa namoomaa hari'achuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii tuffachuu akka ta'e kan dubbatan bakka buutuun mootummaa Ayerland falli rakkina karaa wal waraansaatiin dhufuu danda'u akka hin jirre dubbatanii dhukaasni dhaabbatee mariin araaraa taasifamuu akka qabu gaafatan. Hojjettoonni mootummoota gamtoomanii bakka hojjetan hundumatti seera dhaabbatichaa kabajuu akka qaban kan dubbatanii bakka buutuun Norweey mootummaan Itoophiyaas ta'ee addi bilisummaa uummata Tigraay gargaarsa namootaatii fi akka karaa bananii gaafataniiru. Bakka bu'oonni Chaayinaa fi Faransaay falli karaa nagaa barbaachisaa ta'uu isaa dubbatanii biyyoottan isaanii mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame wajjiniin akka hojjetan ibsan. Haalli beelaa yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru yoo yeroodhaan tarkaanfiin fudhatamuu hin qabne wanti Somaaliyaa keessatti bara 2011 ta'e Itoophiyaa keessattis uumamuu danda'a kan jedhan barreessaan muummee Antoonio Guterres xumura aasaa isaanii irratti mariin bu'uura nageenyaati. Nageenyi immoo bu'uura tasgabbii fi badhaadhina egereetii jedhaniiru. An bakka adumu rodaati. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii fayyaatti ceena.
Dr. Obsa Hassaniif Dr. Amin Yusuf mana yaalaa Mercy Hospital jedhamu kan Minneapolis gama kaabaatti argamu keessaa hojjechaa turan. Lamaan isaanii tajaajila fayyaa saba biraaf kennaa jiran haala kamiin hawaasa isaaniif afaan isaan beekaniin kennuu dandeenya yaada jedhu irratti mari'achaa turan. Kaayyoon isaanii dhugoomee yeroo ammaa kana magaalaa Minneapolis keessatti kilinika fayyaa Access Family Clinic jedhamu kan hawaasa Oromoo, Amaaraaf Somaalee afaan isaaniitiin tajaajilu erga hundeessanii waggaa tokko ol ta'ee jira. Access Family Clinic talaalli COVID-19 dabalatee tajaajila fayyaa adda addaa hawaasaaf kennaa akka jiru Dr. Amin Yusuf akasih himu.
Nuti terjadi nuti kan nino funi family kini lekida jole madalah turra kabne ila hanga mangudo terjadi lah terjadi nuti rute terjafane overall garte wali galat kezajanu one specialist in barbane nuti aset terjadi lundenya fakanya jole dalat ya buyala masadi tu nubra luftu tujara kasumat le mangudo amata sekarang kami kan dapat tu juga. Hawasnya kena kumpul kamu tu, wan gudan kan rakini sani, rukubah sokora, rukubah ke ibadiga, kena fedu saat elaman jirani, kena fedu jira retf najira ini ti amanna, isa hawasnya len akan ulaga macu awam berkenan ti nufab saat jirani. Hala berita dan nama sokora sani kerite duluan seriti kawam hingjere mereka tam kerite seriti abne amantena buah berita dan kata ni tujuh.
Access Family Clinic rukubota hawasan anugam Afrika itu fan iragudnan milani fi kan nama raturan kanena kerukubah sokora fi ibad iga tidak belatan rukubah onne telah ligara grafi haruli ulfaf tajajila ke najiram. Access Family Clinic ogeyota fayya oromotin haunda yumale hawasa magalala kujratan garagaratif afanisan bekanin tayajila kenna jirachu kandubbatan immo Dr. Obsa Asani
afan oromo afan somale afan amara afan araba arale yore forgite jiratsa kelama afan araba dubatu nama mo afan saki kufyo jiwara dubelama askei satura re huntala nama biyota West Africa arufan Rabu demi sani afan Inggrisa begini, namu tak kena terjajil lah. Namu ni terjajil tu, namu terdiversita, namu itu ada darah afani. Bagi semua umat afan kenyal so afan orang mau dibantu.
University Jemaati Barnota Fayyatin Dr. Umman Ebusame amammo Barnota Dabalata biyakana tebara cakangiru Dr. Kenfe Haile Yesus utunni Shakalaf Access Family Clinic itu hawas terjajil ajaru argine. Rakwa fani ummata Kenya pun nama ture furajir rajiran.
Nama kagate medical case ture teo lalto. Wansi ukub hima cu dandahun. Garte ofif su dandahuni. Garte doktora hafi ol ni gargarti. Ibesun akka niargatu jechuga. So tanafu. Durani yo amfa Kenya fi yo duyo visite serrat namni khen khawromod ufu. Visitin ken. Nibalat, maaf balat, awan hidu kerja karayura kau tidak hezan ofisu dah awan hidjir hidun kerja thula mejir. So, tansol buku cun mairo hidun furata. Medication ini kan college sam furatu seriti walin kabanne hinu banne. Kabatani ufani ni doktor kon kungkan kungganam kunggalgal. Kan tok furat kan lam furat jete isu finum yero hidun rafurat. Mangga sih sunimo. Hagamak jari kata jara afan lama afan interpreter rohani mo afan hiku sunin tajaji lisan erga caturan gahin tain university so nu wani nazaru fam tan solve gojura tana iipu raf.
Doktor Tahir Bashir mo biya kanakan nuve barakuma lama afkura sadeti yemmo tau kormata biya kanafurate gara hojit senuf kopi rajiram ennis Access Family Clinic utoni ummat tajaji lajiru argine. Syakala hojita kajiru himun, bernota sainsi baranne umata kenyammo afani saatin tajajilun carragudara jedam.
Irahidduna manam biyakana hor usujal kaba afan namatu sihi kamana yala yu raitu bakkaburasi yu raitu yu afan kana jal kamana afan kana kajilu dubbati wa iswa kundan din afan namni sihi ka yu namni afan sihi ku hawasin kena sirribbe ka afan ki yu namni sihi ku akamita ka awna mana yala fesutu yu rustu lukubi yu himatu lukubi warati yu kajichan kajilu tifstu namni afan sihi ku kajilu sihi sura budanda hakim muka daga usi oyontani afan nam afan sihi ku daga hajichu lama tu nak hit background di medical hit dua kali kawan cun, hawa sendiri wan insan hima tanser cuban naf yo insan hima, afan insan ini cuban na, dia kumsa sains itu kamna wasan cuban, terus insan lagi nawan tanir insan leh terus terjadi lagi neti kanu kanu teragamu itu hit dua insan is, yo tu fan hit dua kan macam cuban, even dawa ka mana jalan berapa tani, terus cuban wan hulu ban naf kamera kani insan tu jadi, jika ife boleh mula afan wan jero kajil lo timne harga tu kokah cuban, dawa sains itu dia tani mula dia ni follow up tu fan dua kan macam cuban, yo sulit jalan.
Afan dah addashan kan dubbatan obbayya Kailo namota biyyota Iraq, Egypt, Morocco, Lebanon fi Armenia radufani minisota jiratan kanneen afaan araba dubbataniif afaan hiiku tajaajila gaarii argachaa akka jiran akkasiiniman.
I have a lot of good doctors here.
Doctor Ota Gagarin Asikaba, Tayajila San, Mamel Tota Kotif Kenan, Nanjaleda, Utu San, Tayajila Garin Latan Te, Umatakos, Asimfidun Trejeran. Obunagasa Mako, Gari Demishan, Minnesota Kesa Kanjiratan Yemoto, Tala Lifrechuf, Aka Access Family Clinic Ufan Himun, Rako Hara Afan Hikutin, Isan Kun Amature Kesa Bahani, Afan Bekanin, Yala Fayaver Bachisa Argachajra Chuhiman. Access Family Clinic, Hoji Hanga Matojetin, Namota Kurantanif, Charra Hoji Kanome Yamoto, Hojitoni de Gersa, Dame Garagaran, Akojitanif. Charan Uma Mes Akajiru, Doctor of Saharan Dubatanirum, Gabaza, Sagali America Kendaif, Alamayok Anna, Minneapolis, Minnesota.
Hordoftoota keenya sagantaa televiziyoonaa Itoophiyaa sa'aatiin tamsaasnu kanarratti dabalate daandilee keenya raadiyoo dambalii gabaabaadhaan meetirbaandii 22-25-31 irratti nu argattu gara qophii addaatti ceenamma. Shamarre hawan naggaa jedhamti biyya arabaa keessa erga waggaa sadii fi hojjattee boodde magaala ambootti deebite mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuudhaan yeroo ammaa hojjachaa jirti. Shamarran biyyoota arabaa deemuu irraa ittuu biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii hin fayyadamuu jetti. Abbaa isheetii fi waa hillasee warra isheedhaa wajjiniin hojjetamu gaafachuudhaan naakor malkaa gabaasa kanattaanu qopheesseera. Itaanii dhiyaata.
Maqaan koo Hawwan Naggaa yookiin immoo Tigist Naggaan jedhama. Bakki na itti dhalatte aanaa tokkeetis taa'ee maamiltiin dhalatte. Iddoo inni jiraadhu immoo Amboon jiraadha. Bakki na jedhus Amboodhaani. Amma iddoo inni jiru immoo bakka mukti itti hojjetamudha. Kan akka soofaa, kan akka biiffee. Wanbarii kana fakkaatanidha kan nuti hojjechaa jirru. Na hojii kan biraas immoo mana nyaataa nan hojjedha. Bakki nyaataa koo waluma fuundura jira. Fuundura asfaaltii ce'een iddoo mana nyaataa dhaqa. Inni kunis immoo daandiidhuma gaa manadha manni mukicha. Na kan inni amma jiru bakkee mukaan jiraannan amma jechuudha. Kutaa 10 fudhadheen qabxiinnaa fi dhuunee biyya arabaa deeme. Biyya arabaas kan inni ture Dubaayi ture. Dubaayi immoo ani. Waggaa sadiin ture baay'inaan jiru. Biyya arabaa deemee wanti hin argadhe kun hin jiru. Innaa biyya arabaa deemnee eenyumti keenyayyuu maatii keenyaaf mana gaarii ijaarraa, makiinaa mataa keenyaa bitannaa, jireenya fooyya'aa jiraannaa jennee tureenna. Innaan sun jireenya akka sanatti yaadamu hin danda'amu ani argee waan dhufee jechuudha. Birillatti argamus immoo waanuma bakkaa. Jireenya namaa jijjiiru hin ta'uun sababiin isaas tokkoffaa birrii natti dhufu maatii keenya jijjiiruu hin danda'u ofii keenya nuu malee nu jijjiiruu hin danda'u umuriidhuma ofii achitti fixuudha malee jechuudha karaa kootiin waggaa sadiin hojjedhe keessatti otoo hin baradhe yookiin eebbifamuu hin danda'a otoo immoo asitti hojii biraa immoo hojjedhe yoon ammoo hojjedhee sadarkaa tokkorra ga'uu nan danda'anan jechuudha. Mataan kootiyyuu namoota biyya arabaa turanii waggaa kudhan jiraatan iyyuu jiru. Ani waggaa sadii bichaan hojjedhe garuu waggaa sadii hojjedhe kana keessatti birrii xiqqoodhaan qabadhee dhufe. Birriin qabadhee dhufe sanaan immoo maatiin koos itti naa dabalanii ofii koos isaan kaawwadhe itti dabalatee mana nyaataas mana farniicharaas banee hojjechaa ture jechuudha. Ani jireenya koo waggaa tokko keessatti baay'ee jijjiireeraani. Waggaa tokkotti bichaadha kan inni hojjedhe ergan achii dhufe. Sarraatanyaa namni qabu mana nyaataa keessatti iddoo mana mukaa osoo hin taane sarraatanyaa kan turanii tokko amma ganna jaa ta'eef hin jirtu. na saratanya afurtu na bira jira machu da kani china jata nifi kani ala sibuna damsal na maafuri isani ifi mbo kani nani kamfalu uji alin kamfalafi uji alin mbo warin kumato kukamfalu ujiru ibesa gala kamfala nifu ujiru ofi koti ifi mbo torbe torbe ambri kumasadi ukubi nanka wata manakira abri kumashani kamfala gibri jira maljira amma kana of dende etani inirra afu yumo maati koti ifka ningoru ujira ofi koti kani nimo ufata bisa chunjira chama bisa chunjira ijo leni mbo nabiro jatani ifi sinata sani denda kansamuna kena fita kani nunuja chisa chula ali darga gora hisma duga erga gudang kawani sababi sas biya araba gafadem nu ma yunuti fakkachu isuran danum ti mata ko le gafani ani asidem ma tin ko ma kabanin ture do like fatani hu akanda den sani ergan gafachi dake ti mo ani mata ko gamachu to kallen ka nan boa achi ti mo ma ti fanas na gan ka asgaru guya to ko boyen be ko gamachu dai da kan yoji mata ko ji sadu isini sini mo kan inya ni sini injeru inde mi na sini injera mali asit mana na ma ke satti yo je tan yoji jiru indan da mali asuma to je da jira dan jira
yaro da fi uji kana wani tin uji nu dan ne mu can ke nya hawani mo el mo ba ye nu fajajam ba ye iyumma rakina kan kai ashe ta bukullo da andi ratina gada daran ubasa obulan kutesu wanshi jiru isa angar gara nama ujje ta turte da jirenya kana hal jirenya kana wanu tulfa te jiru mati ko kana nan gar gara ite dakte ujje te nu gedaru da jecha sababin arka da bin sa kenya ba yi wani shi dipise gara uji kana te in biya sanati den te biya sanara te wagga sa dip acci turte de bite uji da na ma fidi kabdu anta te fishe te nu fana uji kana terma te nya ta te double te uji jamarte ujicca sanan immo baaye milkofte ujicca jirti nutisi carra kanatti baaye gammanne wal bara jirra
makango shambelli gutaman jedama kanin jira addu asuma magala amboda awetan irra wa baaye to bara tama barum sa baaye tirra bara tama ichal shamare jabdu baaye cimtuda yaw biya amba demte galte akasi jabina gudda da lo jachun she barun sa gudda na mana makin dituda
wato ta kenya kun sagale america saganta afan oromoti
dawato ta dagge fato ta kenya sagale america saganta afan oromo galgala ke sa sala ma walakka jir kaba ga sa saditi teso kenya satellite tiyo sat kana magadi ratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan nss itiosat virtual channel 57 degrees east rat lakkoofsa daaka sistemi virtual channel ammo daawwattootaaf dhaggeeffatoo Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1230 ka Somaaliyaatiif 1231 ka Keeniyaatiif 1232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 1229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu
egaan daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenya sagantaan har'aaf qopheessin asuma irratti raawwata qopheessitoonni kun qophii kana gulaalaan qophii kana namoo daandii akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin kan qindeessaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree taane Nagaasnitti dhaamna amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaataa kan isin keessummeessaa ture ambaaf qaaduu moroodaati nagaattiin isiniin jedha fayyaataa.